Esta es la canción que compuso Paul McCartney precisamente para la lucha contra el cambio climático, Love Zone of the Earth. Pues hubo un acuerdo histórico y lo queremos analizar con uno de los nuestros que estuvo en esa cumbre del cambio climático de París, la COP21. Pero así se anunciaba ese momento histórico con los máximos dirigentes del mundo.
J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
El anuncio con lágrimas en los ojos y estallando los principales líderes mundiales que allí estaban. Allí estaba uno de los nuestros, es uno de los investigadores punteros de la Universidad de Vigo y también el responsable del Instituto de Estudios de Florencia, el Instituto de Estudios Europeos. Xavier Lavandeira, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Después de ese acuerdo histórico, no sé qué sensaciones ten Xavier Lavandeira.
Pues eu teño unhas boas sensacións, sí, penso que é o mellor que podíamos conseguir, basicamente.
O mellor que se podía conseguir, non sei se houve moitos atrancos, ou sobre todo, moitas presións a eses grandes líderes políticos para alcanzar un acordo que tardouse en alcanzar, non, o acordo.
Ben, estaba previsto que se acadase o venres e o final foi o sábado. Eu creo que, a ver, isto é un fin dun proceso, non? Leva bastantes anos en marcha. A verdade é que o principio do cumio, que cando estiven ali, sorprendeu porque parecía que se iba para atrás, non? Con respecto aos documentos que se achegaran, a información que tiñamos, parecía que non se avanzara demasiado. Pero eu creo que a presidencia francesa, que era a que levaba este cumio, foi excepcional, levou o proceso moi ben até o final, e en contraste, por exemplo, o que pasou en Copenhague hai uns cantos anos, que pasou exactamente o contrario, non? Que eu creo que a presidencia non foi boa.
Xavier, que significan, por exemplo, os mecanismos de revisión plantexados e que serán absolutamente fundamentais nese acordo, o tema da verificación ou o tema non de jurídicamente vencellantes, pero sí obligatorios os acordos? Como os analiza un experto como Xavier Lavandeira?
Ben, como dixía antes, é o mellor que podíamos conseguir, pero probablemente non é óptimo, non? Porque ten un componente voluntario moi grande este acordo, porque son os países os que suministran as súas contribucións, o que eles están dispostos a reducir, non? E isto, pois, é un problema, porque, claro, digamos que é un problema cando os países teñen que decidir eles mesmos que o que queren aportar. É verdade que se todos funcionasen dunha forma cooperativa, pois seguramente xa non teríamos o problema do cambio climático. Pero vexamos que acontece, eu creo que agora ten que haber presión, e o bon é o que dicías ti, non? Que ao final, cada X anos se vai facer unha avaliación destas contribucións para ver se somos capaces con elas de conseguir os 2 grados ou incluso o aspiracional do grado de medio. Se non conseguimos con esas contribucións, pois se vai iniciar un proceso de mellora desas contribucións, de pedir aos países que contribúan voluntariamente máis, non? Bueno, vexamos como funciona o sistema. Eu creo que agora é o momento en que os países teñen que empezar a aplicarse as súas políticas, porque se hai contribucións que están comunicadas de 186 países sobre 195, e isto, pois, realmente agora é o momento de empezar a traballar a nivel nacional e subnacional.
Que importancia pode ter, Xavier, o tema do Fondo Verde, ou que se cumpla o Fondo Verde, que xa se pactou no seu día, no, en anteriores acordos ou en anteriores cumios?
Eu creo que é moi importante, porque recoñecer a parte distributiva, a equidade, non, do acordo, por así decirlo. Hai unha serie de países que non teñen medios, que se van ver moi afectados polos impactos do cambio climático, e estes fondos, estes recursos que fundamentalmente poñen os países desenvolvidos, o que van tentar é que se consiga unha maior adaptación neses países, e tamén que teñan medios para mitigar, que teñan medios para aplicar as súas políticas dunha forma o máis barata posible, non?
Unha cuestión con respecto precisamente a como se pode lograr este acordo. Hai países que teñen que reducir e outros que están en crecemento que queren aumentar. Como ese equilibrio precisamente, sobre todo nos países emerxentes ou en desenrolo industrial, Xavier?
Ben, eu creo que estes países o que teñen que tentar facer é buscar un equilibrio, efectivamente, como decías antes, entre a protección do medio ambiente e o desenvolvemento. E é verdade que o mellor é moi xenérico o tema do cambio climático, non? Porque estamos falando dun problema a longo prazo, é un problema que moitos políticos non verán, pero moitos destes países teñen problemas gravísimos a curto prazo xa, non? Estamos vendo o que está ocorrendo en China, na India, con a contaminación local, e incluso cos impactos do cambio climático, de maneira que eu creo que ese é un incentivo bo que poden ter estes países para poder aplicar políticas que son boas para o cambio climático.
Unha última cuestión, xa non te molestamos máis, Xavier, extrapolando un pouco este acordo da COP21 a España, como pode afectar as políticas que se teñen que desenrolar no noso país nos vindeiros anos para cumprir os obxectivos?
Ben, eu creo que vamos estamos dentro do sistema europeo de política climática, que é unha política bastante ambiciosa, bastante potente, e por tanto, pois vamos ter que aplicala sí ou sí, non? O único que quizáis voto en falta en España é unha maior ambición, non? Un maior debate tamén entre políticos, empresas, cidadáns sobre estes asuntos. Eu creo que hai que ser moito máis incisivo nestas cuestións e espero que coa axuda das políticas europeas sexamos capaces, cun novo goberno que vai vir dentro de pouco, sexamos capaces de poñer en marcha políticas moito máis fortes no ámbito das renovables, da eficiencia enerxética, porque realmente digamos que nestes momentos estamos indo un pouco a remolque, non? A remolque do que está a suceder noutros países europeos ou incluso das políticas europeas.
Xavier Lavandeira, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Vigo, de Vigo e por hoy. Grazas e boa tarde.
Grazas a vos.